No, museologian juuret oikeastaan johtaa ihan menneisyyden hämäriin, koska ihminen on ihan aikojen alusta lähtien kerännyt kokoelmia. Ja joskus renesanssiaikana nimenomaan valtaa pitävät ruhtinaat, keisarit, kuninkaat keräyttivät isoja kokoelmia ja pyrkivät ikään kuin rakentamaan semmoisen pienoismaailman, että kaikki mikä tunnettiin oli niissä kokoelmissa. Ja tässä yhteydessä alkoi ilmestyä oppaita ja järjestelmiä, että miten kokoelmia luokitellaan, miten niitä esitetään. Eli se muuttui pikkuhiljaa ammattimaisemmaksi, tämä kokoelmien kerääminen. Ja 1700-luvun lopulla syntyi ensimmäiset tunnetut isot julkiset yleisölle avoimet museot. Tunnetuimmat ehkä on British Museum ja Louvre. Ja sitä seurasi hyvin nopeasti semmoinen valtava museoräjähdys Euroopassa ja kaikille sinne, missä nyt vaan länsimaista kulttuuria oli. Ja se räjähdys jatkuu yhä. Eli joka paikkaan ryhdyttiin perustamaan museoita. Ja kun museoiden äärelle tuli yhä enemmän ammatillista henkilökuntaa, niin ryhdyttiin pohtimaan, että miten tätä museotyötä on järkevää tehdä. Ja silloin syntyi niin sanottu vanha museologia, joka vastaa kysymykseen, miten. Oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen, kun perustettiin maailman museoneuvosto ICOM ja sen äärellä ryhdyttiin etenkin 60-70-luvulla myöskin pohtimaan museoiden yhteiskunnallista merkitystä. Ja koko ajan syntyi lisää ammattilaisia, eli väki lisääntyi rajusti. Niin silloin syntyi niin sanottu uusi museologia, teoreettinen museologia, joka pyrkii vastaamaan kysymykseen miksi. Miksi ihminen keräilee, perustaa museoita, säätää erilaisia muinaismuistolakeja, luonnonsuojelulakeja ja näin poispäin. Ja edelleen tämä vanha museologia ja uusi museologia on olemassa rinnakkain. Ja sen lisäksi on ryhdytty puhumaan heritologiasta, joka on tavallaan vielä laajempi käsite sillä tavalla, että sen piirissä ei ole pelkästään museot, vaan myös muut muistiorganisaatiot, eli arkistot ja kirjastot. Eli tällä tavalla tämä oppiaine on laajentunut. Suomessa tämä tuli yliopistolliseksi oppiaineeksi 80-luvun alussa, ja Jyväskylässä opinnot alkoi ensimmäisenä. Ja tällä hetkellä oppiainetta voi lukea Jyväskylän lisäksi Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Mutta ainoa professuuri on Jyväskylän professuuri, eli vain täällä voi tulla maisteriksi tai tohtoriksi museologiassa. Mutta mitä se museologia sitten oikein on, mitä se tutkii, niin museologiasana on huono. Ja vaihtaisin sen, jos voisin, mutta en voi. Heritologia olisi parempi oppiaineen nimi, sillä museologia ja vastaavat muut nimet maailmalla, Museivetenskap Ruotsissa, Museum Studies Englannissa, USA:ssa tai Museumskunde Saksassa, ne vie ajatukset suoraan museoon. Ja museo ei suinkaan ole museologian päätutkimusaihe, vaan museologia on vain yhteiskunnallisesti väline johonkin. Ja mihin ja miten se meitä kiinnostaa museologiassa. Ja miksi en voi vaihtaa museologian nimeä, on se, että olin itse vuosikausia lobbaamassa museolain puolesta ja museoasetuksen puolesta, ja nimenomaan niin, että museologia antaisi pätevyyden museoammattiin. Ja vuoden 2006 alussa tämä tapahtui ensimmäisenä maailmassa. Eli kun Suomen museolakia päivitettiin, niin tuli uusi museoasetus, jossa todettiin, että näihin johtaviin virkoihin museoissa niin joko työkokemus tai museologian perusopinnot pätevöittää. Ja sehän oli kyllä hieno asia. Mutta se estää sen, että museologian nimeä ei nyt ihan heti muuteta miksikään. Tämän alan pääongelma siis meillä ja oikeastaan Pohjoismaissakin on se, olen niin kuin leikillisesti sanonut, että kriittinen massa on liian pieni. Mä painan reilut 90 kiloa ja mun kollegat Helsingissä ja Turussa vaan 2, niin ehkä toiset reilu 90 kiloa ja siinä se on. Että vain syömällä voimme lisätä kriittistä massaa. Mutta onneksi on paljon alallaan aktivisteja museoissa ja muistiorganisaatioissa. Lisäksi meillä on dosentteja, nyt jo muutamia väitelleitä, 2 kappaletta ja syksyllä tulee 3. täältä Jyväskylästä. Ja lisäksi meillä on erittäin aktiivinen pohjoismainen yhteistyö. Että sillä tavalla sitä kriittistä massaa on lisätty. Toki vielä kansainvälisestikin on yhteyksiä. No, kun aloitin yliopistossa työskenneltyäni 9 vuotta museoissa, niin vuonna 1989, niin silloin puhuttiin niin sanotusta museoaineista. Ja humanistisella puolella ne oli lähinnä kansatiede, eli etnologia, historia ja taidehistoria. Mutta hyvin pian ymmärrettiin, minä sen ymmärsin jo kyllä silloin, mutta myöskin museoissa ymmärrettiin, että ei ole olemassa niin sanottua museoaineita, vaan kukin museo, meillä on hyvin paljon museoita, hyvin erilaisia museoita, niin kukin museo määrittelee tallennusvastuunsa mukaisesti, että mitä se työntekijöiltä edellyttää. Eli oikeastaan ainoa yhteinen oppiaine museoille on museologia. Ja kaikki nämä muut sitten määrittelee tuleva työnantaja tai vastaava. Jos ajattelee ja pitäisi nimetä kaikkein lähimmät tieteenalat, niin se olisi lähinnä filosofia ja informaation tutkimus, josta meillä nyt lähin tuota laitos on tuolla Tampereella. No, koska tämä on alkanut suhteellisen myöhään, eli 80-luvun alussa, niin oli aika jännittävää havaita, kun tulin virkaan ensiksi yliassistentiksi 1989, sitten 10 vuotta myöhemmin professuuri perustettiin, niin muistiorganisaatioiden historiaa ei ollut kirjoitettu. Ei arkistojen, ei kirjastojen, eikä museoiden. Ja se on ihan perusasia kaikille tutkimukselle. Niin sen takia otin niin oman kuin oppiaineen tämmöiseksi tavallaan päätutkimusaiheeksi Suomen museolaitoksen historian. Ja nyt meillä on paraikaa tämmöinen yhteistyöprojekti, jossa myös museot on mukana, jossa tätä yritetään edistää. Ja olisi tarkoitus, että 2010 semmoinen kirja ilmestyy. No, hyvä esimerkki Suomen museoalasta ja sen mielenkiintoisuudesta on se, että vuonna 1945 sodan loputtua, niin Suomessa oli 30 pysyvää museovirkkaa, josta 2 oli Helsingin ulkopuolella. Tänään alalla on 1700 ihmistä pitkin poikin Suomea vakinaisissa viroissa. Eli kyllä jotain on tapahtunut. Ja nyt lähinnä kiinnostaa se, että mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut, missä se konsensus on ollut. Eli tähän valtava, valtava kehitys. Ja Suomi onkin, se on, voi sanoa kaikki Pohjoismaat, ne on maailman museoiduimpia maita. Eli meillä on hyvin vankka museoverkosto. No, ensin noista opinnoista sen verran, että me saatiin 2000-luvun alkupuolella pääainestatus, että museologiassa voi ottaa pääaineeksi, mahdollistua maisteriksi ja tohtoriksi. Mutta pääsääntöisesti en ota opiskelijoita pääaineen opiskelijoiksi, koska työelämän kannalta se on huono vaihtoehto. On parempi ottaa jokin muu aine pääaineeksi, esimerkiksi taidehistoria, kansantiede, eli etnologia tai historia tai biologiasta joku osa-alue. Ja ottaa sivuaineeksi toiseksi tai kolmanneksi museologia, joka pätevöittää sitten museotyöhön. Et se on tällä hetkellä työllisyyden kannalta huomattavasti parempi vaihtoehto. Ainoa poikkeus on, että on ottanut pääaineopiskelijaksi ihmisiä, jotka on työskennellyt pitkään museoissa, jotka haluaa maisteroitua, tai konservaattorit, jotka myöskin haluaa maisteroitua. Ja toivon, en halua nähdä nuoria museologian tohtoreita, vaan toivon, että maisterit lähtevät työelämään ja palaavat lähinnä 40-vuotiaana varttuneena työntekijöinä ja sitten tekevät väitöskirjansa, jolla on noin yhteiskunnallista merkitystä. No, kaikkein olennaisinta, mitä museologia antaa työelämään varten, ja nyt puhun lähinnä näistä muistiorganisaatioista, erityisesti museoista, niin on se yleisnäkemys siitä museoiden ja vastaavien organisaatioiden yhteiskunnallisesta tehtävästä. että oppilaat saa sen. Ja sen lisäksi jonkun verran, mutta aika vähän loppujen pystytään tätä museografiaa harrastamaan. Esimerkiksi perusopinnoissa niin jonkun verran sitä käydään tätä kulttuuriperintöprosessia läpi, mutta varsinaisesti kaikkein tärkein osa on oikeastaan harjoittelujakso. 6 viikon harjoittelu jossain museossa, niin siellä näkee sitä käytännön elämää ja erilaisia tapoja. Mut minua aikoinaan 2 vuotta sitten tutkittiin kaikkia heitä, jotka oli opiskellut museologiaa, että mitä hyötyä tai haittaa heille on ollut museologiasta. Minua ei kiinnostanut niinkään paljon ne, jotka oli päätynyt museoihin tai muistiorganisaatioon, vaan ne muut. Oliko heille ollut hyötyä museologiasta? Ja vastaukset oli kyllä hyvin myönteisiä. Se oli nimenomaan antanut sitä tiettyä yleisnäkemystä siitä, että miten kulttuuriperintö syntyy, miten sitä käytetään, miten se liittyy valtaan ja niin poispäin. No tietysti se, että suorittaa ne museologian perusopinnot, niin nyt tämän uuden museoasetuksen myötä, niin se antaa kertakaikkisesti pätevyyden alalle museotyöhön. Niin se on se kaikkein paras porkkana. Ja muuten mä näen sen mielelläni tämmöisen yleissivistävänä, humanistisena oppiaineena, joka kyllä koskee kaikkia aloja yliopistossa, ei pelkästään humanistista. No se on oikeastaan se hiukan sama asia kuin museoissa. Eli ne ihmiset, jotka museoissa työskentelee kokoelmien äärellä ja dokumentoinnin äärellä, ja nimenomaan nykyajan dokumentoinnin, niin heillä on hirvittävän laaja, aktiivisuudesta riippuen, hirvittävän laaja näköala nykyyhteiskuntaa. Ja mä väittäisin, että ei montaakaan työtehtävää ole, jossa saa niin laajat näköalat eteensä. Ja sama koskee museologiaa, että se avaa koko tämän muistiorganisaation ja kulttuuriperinnön kentän. Ja nimenomaan siinä se kaikkein mielenkiintoisin on juuri tämä valtakysymys, että kuka ne valikoinnit, valinnat meidän muiden puolesta tekee. Ja miksi ja millä perusteella. Siitä, mitä muistetaan ja mitä unohdetaan. Joo, tosiaan täällä Jyväskylässä sillä tavalla on hyviä asioita, että meillä on yliopiston museo, joka on jo perustettu, tai sen edeltäjät on perustettu 1900. Ja kun tulin vakiintuiseen virkaan yliopistoon, niin silloin aika pian kulkeudun yliopistomuseon johtajaksi, mikä on toki järkevää, että museologian professoria sillä tavalla käytetään. Ja museologian professorille siitä on se hyöty, että on sitten hyvä kosketus koko ajan kenttään. Ei päädy siihen tilanteeseen, että jalat on tukevasti irti maasta. Ja tosiaan minut on toistaiseksi nimetty Jyväskylän yliopistomuseon johtajaksi. Aina täällä luontomuseon puolella käytän tämmöistä nimikylttiä, että erotun noista luonnontieteellisistä näytteistä. Me ollaan nyt paraikaa Keski-Suomen luontomuseon, eli Jyväskylän yliopiston museon luonnontieteellisen osaston alimmassa kerroksessa, ja tässä on lintujen opetuskokoelma, jossa on lähes kaikki Suomesta tavattavat, ainakin yleisemmät linnut. Ja tämä on aika hyvä esimerkki siitä, miten museologiaa kiinnostaa juuri se, että miten ihminen ja yhteisö, yhteiskunta ottaa haltuun ympäristöään sekä henkisesti nimeämällä tietyt itselleen tärkeät ilmiöt ja esineet ja tässä tapauksessa lajit. Ja tämä haltuunotto saattaa myös tapahtua fyysisesti, kuten tässä tapauksessa, että nämä tavalla tai toisella kuolleet linnut on päätynyt museoon, täytetty asentoon ja asetettu tänne esille luonnontieteellisiksi näytteiksi. Museot eroaa viranomaisarkistoista ja kaiken painetun säilyttävistä vapaakappalekirjastoista siinä, että museoiden äärellä ei ole mitään automaatiota siitä, mitä sinne kertyisi, vaan museon väen täytyy itse päättää, mitä muistetaan ja säilytetään ja mikä unohdetaan. 2 poikkeusta on olemassa, nimittäin muinaismuistolain perusteella kaikki löydetyt muinaisesineet, irtaimet muinaisesineet, täytyy toimittaa kansalliskokoelmaan, kansallismuseon rekisteröitäviksi. Ja toinen poikkeus on kuolleena löydetyt rauhoitetut eläimet, jotka täytyisi luonnonsuojelulain perusteella toimittaa luonnontieteellisiin museoihin. No, tämä on periaate, että onneksi kaikki yliajetut eläimet ei päädy joka aamu museoiden eteisiin. Mutta hyvä esimerkki tästä valinnasta, joka on niin olennaista museoille, on se, että paljon lintuja lentää ikkunoihin ja saa surmansa, myös punatulkkuja, mutta jostain syystä meille tuodaan vaan herrapunatulkkuja, näitä punarintaisia. Ja taas vaikka todennäköisesti rouvatkin lentelee ikkunoihin ja saa surmansa, niin koska ne ovat jollain tavalla ihan sananmukaisesti harmaampia, niin niitä ei meille kuljeteta. Ja tämän takia on tärkeää, että muistiorganisaatioissa, erityisesti museoissa, niin nimenomaan museoväki itse suunnitelmallisesti kartuttaa kokoelmia, eikä jätä sitä pelkästään suuren yleisön varaan, koska silloin tuo katanta vääristyy huomattavasti. Edesmennyttä museologi Kenneth Hudsonia mukaillen voisi todeta, että täytetty karhunpentu museossa ei ole karhunpentu, vaan täytetty karhunpentu museossa. Ja tällä Kenneth Hudson tarkoitti sitä, että kaikki mikä museossa on esillä, on jonkun valintaa ja tulkintaa. Eli näin museossa ja ylipäänsä kulttuuriperintöprosessissa todellisuudesta määritellään, irrotetaan, valitaan jokin tietty osa ja muutetaan se kulttuuriseksi todellisuudeksi. Ja tässä tapauksessa tämä museon perusnäyttelyssä esillä oleva karhunpentu on meidän käsityksemme siitä, minkälainen karhunpentu on. Ja lisäksi tässä näyttelyssä on haluttu tuoda esille sitä, että luontoa puhtaana ei ole enää olemassa, vaan ihminen on olennainen osa luontoa niin hyvässä kuin erityisesti pahassa. Ja tässä karhun taustalla on näkyvissä viitteenomaisesti ihmisen jälki, polku ja sen polun äärellä ihmisen jätöksiä ja ihmisen karhu.